hér var mikið frjálsræði með byggingar. Það er allt annað heldur en í dag. Nú má eigandi helst ekki snert á neinu verki.
Já, já.
Og þetta á að vera búið alveg á tilskildum tímum.
Já.
En hér gátu menn haga þessu eftir efnum og ástæðum.
Já, já.
Og unni þetta mikið sjálfur og þá með sínum vinum og kunningjum sem að vildu rétta hjálparum.
Já. Heldur að það hafi sett mark á fólkið sem fluttistinga? Heldur að það hafi komið annað fólk fyrir vikið? Heldur en sótti til annarra nágrannastaða Reykjavíkur eða inn í Reykjavík sjálfa?
Ný, það er ég ekki viss um.
Það verður ekki verið haft neitt orð af að væri fátækara fólk hérna eða neitt í þáveruna?
Nei, það man ég ekki eftir að ég heyri því.
Nei.
En hins vegar var talað við þetta að Kópavogsbúar, þeir hefðu bara þetta fyrir Sverðbæ.
Já, já.
Og stunduðu sína atvinnu í Reykjavík og hingað og þangað.
Já.
Og það var vissulega rétt. Í þó nokkuð mörg ár þangað til að fyrirtæki fóru svo að koma hér.
Já. Og heldur að það hafi ekki verið gert neitt til þess að laða fyrirtæki að bænum?
Nei, anskota kornið, það var ekki gert. Minnst að kosti ekki nokkuð lengi. En þó var það nú að mörgum fannst það nú súrt í broti að atvinnu plássið og þá náttúrulega mest Reykjavík hirti obban af útsvari Kópavogsbúa.
Já, já.
Þá voru það lög að þar sem að maðurinn vann þar skildi hann borga svo mikinn hluta af útsvarinu.
Já.
Og heimabyggðin fékk aftur tiltölulega lítið. Ég man nú ekki hvernig skiptingin var á þessu.
Nei.
En svo breyttist það nú.
Svo það hefur rýrnað útsvarið.
Já, heldur betur.
Já.
Nú og þetta náttúrulega eitt með öðru, það var til þess að framvinda þarfa mála, hún dróst.
Já.
Nú auðvitað náttúrulega í pólitískum erjum, sko, þá var náttúrulega alltaf talið það að segja þeir sem að voru með meiri hluta að þetta væri þeirra sök. Ódugnaður og stjórnleysi.
Já.
Ég held að það hafi ekki verið, heldur hitt að hlífa mönnum við of miklum gjöldum og draga þá heldur framkvæmdirnar. Nú mér skilst nú að þeir séu að hæla sér af því núna til dæmis seltirningar, að þeir leggi á lægri fasteignagjöld heldur en aðrir.
Já, já.
Og þeir telji það að það sé fólkinu hagkvæmara að fá að eiga nokkrum krónum meira og að það sé þá, taki þá lengri tíma að gera eitt og annað sem að bærin þurfi að gera.
Já. Og þetta hefur verið þá raunin í Kópavogi hérna áður?
Já, mér finnst það.
Já.
Nú var ég aldrei fylgist með Finnboga Rút svoleiðis að ég þarf ekki vera að gera hans veg meiri þess vegna.
Nei.
Nú ég hef að þetta hafi verið. Þegar ég lít á minnsta kosti á það núna sem slíkt.
Já.